Suðurkjördæmis Unnur Brá Konráðsdóttir.
Hæstvirtur forseti, mér langar að beina hérna örstuttri fyrirspurn til hæstvirts ráðherra. Það er varðandi þriðju greinina, varðandi starfssvið stjórnar, þar sem er fjallað að hlutverk stjórnar haldist óbreytt, en starfssvið stjórnar nái ekki til starfssemi Þjóðskrár Íslands sem fellur undir að sjálfsögðu önnur lög heldur en fasteignaskrá ríkisins hefur unnið eftir. Hefur verið umræðu það að þessi stjórn fái víðara starfssvið og taki þá yfir starfsemi Þjóðskrár líka vegna þess að það er fulltrúi frá sveitarfélögunum inn í stjórninni og sveitarfélögin vinna og hafa mikilvægu hlutverki að gegna varandi starfsemi Þjóðskrár og þess vegna væri bara áhugavert að heyra það hjá hæstvirtum ráðherra hvort að þetta hafi verið rætt og skoðað varandi þessar breytingar að útvíkka starfssvið stjórnar. Það kemur ekki nær fullnægjandi fram í greinargerðinni. Og að því ég hef smá tíma þá langar mig líka beina annari fyrirspurn til hæstvirts ráðherra og það er varandi það sem kemur fram í umsögn fjármálaráðuneytisins að það hafi hér kemur fram með leyfi forseta að ekki hafi verið unnið sérstök úttekt á fjárhagslegum samlegðaráhrifum stofnananna tveggja eða rekstraráætlun gerð fyrir sameiginlega stofnun á vegum dóms- og mannréttindaráðuneytisins. Nú ætla ég ekki að draga í efa að þetta sé hérna góð ráðstöfun að sameina þessar tvær stofnanir en að því hér var verið að ræða opinbera stjórnsýslu væri þá ekki rétt þegar farið í framkvæmdir sem þessar að sameina tvær stofnanir að það sé gerð úttekt eins og þarna fjallað væri það ekki eitthvað sem að við ættum að innleiða í stjórnsýsluna af því að við hljótum öll að ætla að vanda okkur í þeim miklu breytingum sem framundan eru í kjölfar þeirra hagræðingar sem þarf að fara fram í ríkisrekstrinum.
Það svarar hæstur